Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 τη ΣΕΡΤ3.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το τρίτο κατά σειρά πρόσωπο που έρχεται να περάσει στη σειρά των εκπομπών λόγου έργα, προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου, είναι ο Όμηρος Πέλλας. Ένα όνομα που κρύβει ένα πρόσωπο με μια τρυφερή επιμέλεια και με μια προσοχή που μπορεί βέβαια μέσα από αυτό το κρύψιμο, αν μου επιτρέπετε όρους, και την ανάγνωση ή την προσπέλαση του Σεντονιού που κρύβει αυτό το συγκεκριμένο όνομα, να ανακαλύψουμε ένα πρόσωπο που κινήθηκε σε χώρους και χρόνους αρκετά δύσκολους και ωστόσο παρά τις δυσκολίες και των χώρων και των χρόνων κατάφερε, σμιλεύοντας λίγα ωστά πράγματα, 4 όλο και όλο βιβλία, να αφήσει ένα στίγμα το οποίο για κάποιους ανθρώπους που δεν αρκούνται στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν ολοκληρώνουν το μέσα τους επαφιόμενοι και μόνο στα ονόματα της τρέχουσας επικαιρότητας, να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και για εσάς, κύριε Μέσχο, αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Όμηρος Πέλλας, από τον τρόπο προσέγγισης σας, μέσα από τα προσωπικά κείμενα, δείχνει ότι ήταν ένα καθοριστικό πρόσωπο για εσάς.
Είναι απόλυτα αληθές αυτό που λέτε. Ο Όμηρος Πέλλας, κατά κόσμον Οδυσσέας Γιαννόπουλος, στην Έδεσα, εκεί όπου το γνωρίζω πρωτού κατέβω στην Αθήνα το 1965, η γνωριμία μας αρχίζει κάπου στα 1954-55, υπήρξε για μένα ο πνευματικός μου φίλος, αυτός που αν μη τι άλλο μου έδωσε πολλά στοιχεία αυτογνωσίας. Ο ίδιος έτσι φάνταζε, αλλά και έτσι διαπιστώνω, καθώς διαβάζω ξανά ό,τι πρόλαβε να γράψει, προσωπικά για μένα ήταν ένα στέρεο θεμέλιο που προσδιόρισε και εκείνον, αλλά και τον σχηματισμό κατόπιν της δικής μου, ας πούμε, πορείας, όντας μέσα σε ένα χώρο ιδεολογικό, πνευματικό, κοινωνικό και πολιτικό, παρόμοιο με εκείνον που η παιδική μου ψυχή είχε επιλέξει από το τέλος του εμφυλίου. Πριν προχωρήσουμε, νομίζω ότι είναι αναγκαίο να πούμε δύο βιογραφικά στοιχεία του Οδυσσέα Γιαννόπουλου, Παύλα Όμηρου Πέλλα. Ο Όμηρος Πέλλας γεννήθηκε στο χωριό Καημένη Γυναίκα της Κυπαρισίας στην Πελοπόννησο το 1921. 17 χρονών μετά το γυμνάσιο της Κυπαρισίας, είχε κερδίσει ένα χρόνο καθώς μου έλεγε η γυναίκα του, η Φιφή, η Μουζενίδου, ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και μπαίνει στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη προηγουμένως είναι γυμναστής ο αδερφός του, Αλέκος. Είναι αυτός που τον βοηθάει κιόλας, γιατί τα οικονομικά της οικογένειας είναι πάρα πολύ φτωχά. 2 χρόνια κατόπιν βγάζει την Παιδαγωγική Ακαδημία και τοποθετείται στο χωριό Σωτήρα της περιοχής Εδέσης, εκπαιδευτικής περιφέρειας Εδέσης. Πιάνει αμέσως δουλειά, εκεί το βρίσκει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως το αλβανικό, το δικό μας εδώ, προσχωρεί στις αντιστασιακές ομάδες, συλλαμβάνεται 2 φορές από τους Γερμανούς, την πρώτη τον αφήνουν ύστερα από μια κράτηση ολίγων ημερών, τον αφήνουν γρήγορα ελεύθερο, αλλά τη δεύτερη φορά, κάπου το 43 προς 44, Τον συλλαμβάνουν, τον φέρνουν εδώ στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά και μαζί με άλλους κρατουμένους στέλνεται στα γερμανικά στρατόπεδα και συγκεκριμένα κάπου σε μια περιοχή στο Έσεν και ακόμα πιο συγκεκριμένα στο Στάλακ Ζέκτσε όπου είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Από εκεί, καταπονημένος μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και με πολλές ασθένειες, επιστρέφει στην Ελλάδα, κατεβαίνει κάτω στο χωριό, έρχεται μετά στην Αθήνα και κάνει διάφορες δουλειές του ποταριού. Μετά έρχονται οι εμφυλιακές, ας πούμε, περιπέτειές του, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από την εξορία του στο Μακρονήσι. Δεν έχει υπηρετήσει μέχρι τότε τη στρατιωτική του θητεία και όταν με τα μέτρα ειρήνευσης βγαίνουν από τα νησιά του Αιγαίου, υποχρεούται να κάνει τη στρατιωτική του θητεία 51 με τέλος 52, εδώ στα Χάσα, για να τοποθετηθεί ξανά στην ίδια εκπαιδευτική περιφέρεια της Εδέσης, στο χωριό Σεβαστιανά. Από εκεί στην Πετριά, από την Πετριά στο Μαυροβούνι. Το 1962, 23 Δεκεμβρίου του 1962, από εμβολή της καρδιάς, κόβεται το νήμα της ζωής του. Αυτά είναι τα βιογραφικά του στοιχεία. Στο μεταξύ, να πούμε και δύο λόγια για τα βιβλία του, το 1961, άνοιξε το 61, βγάζει το συνταρακτικό χρονικό της ομοιρίας του από τα γερμανικά στρατόπεδα, το Στάλακ Ζέκτσε. Κατόπιν, μετά το θάνατό του, με τη γυναίκα του αποφασίζουν να βγάλουν τα διηγήματα από τον κέντρο το 1978, ήδη κάπου βρισκόμαστε σήμερα στην τρίτη έκδοση των διηγημάτων. Το 1991, τις ομιλίες αυτές που είχε κάνει τις περισσότερες από το βήμα του φιλοπρόεδρου συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος στην Έδεσα, με τίτλους, έτσι πρόχειρα να θυμηθώ, «Αισιοδοξία και απεσιοδοξία στην τέχνη», το «Δημοτικό τραγούδι», ομιλία για τον Κάλβο, για τον Σολομό, για τον Παλαμά, τον Καζαντζάκη, κάποιοι στοχασμοί πάνω στην αφηρημένη τέχνη που αυτό δημοσιεύεται στο περιοδικό των εικαστικών τεχνών κάτω στην Αθήνα, Ζυγός, και το κείμενο για τον Αλέξανδρο Παδιαμάντη που είναι μια ομιλία η οποία έγινε εδώ, στην Εύξηνο Λέσχη το 1960, δεν κάνω λάθος. Κατόπιν, με την πρωτοβουλία του φιλοπρόεδρου συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος της Έδεσας, βγαίνει το μοναδικό του θεατρικό έργο με τίτλο «Ακριβή». Είναι το θεατρικό έργο που το καθαρογράφει όταν το βρίσκει ο θάνατος, που πιστεύω ότι σαν πρόσωπο και σαν προβληματισμός ενσωματώνεται στα άλλα πρόσωπα των διηγημάτων που προηγουμένως είχε γράψει.
Ωστόσο υπάρχει πάντα μια άποψη ότι άλλο το πρόσωπο, άλλο το έργο. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς την δέχεστε αυτή την άποψη, δηλαδή ότι υπάρχει ουσιαστικά ένα χώρισμα ανάμεσα στα δύο αυτά πράγματα. Εκείνο το οποίο κανείς εύκολα διαπιστώνει είναι ότι, και σε κάποια σημεία μάλιστα το λέει καθαρά, είναι η ίδια η αμφιβολία που υπάρχει στον Όμηρο Πέλλα για αυτό που κάνει. Δηλαδή δεν έχει την ψευδέστηση ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Απλά, σαν ένας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν Δον Κιχώτης, ευελπιστεί ότι κάποιοι, αρκετά ευαίσθητοι άνθρωποι, κάποια στιγμή θα ανακαλύψουν λίγο από αυτό που καταθέτει και αφήνει κατά μέρος τους πολλούς που είναι οι αδιάκριτοι.
Ήδη υπογραμμίζεται τη σεμνότητα και την καθαρότητα της παρουσίας, της χαμηλοτάβανης παρουσίας του στη ζωή μας. Ο Όμηρος Πέλλας είναι αυτός που κάπου σημειώνει τα εξής. Όταν μέσα το οριμάζει το συγγραφικό πρόβλημα, κάτι σαν δευτέρα παρουσία το ονομάζει. Από τότε αναρωτήθηκα πολλές φορές αν είναι σωστό να εκθέτει κανείς τον εαυτό του στην αδιακρισία, την αφέλεια μερικών δήθεν ευαίσθητων, αν διαφέρει από ιεροσυλία η αφορμή για φιλολογία μέσα στο χώρο που βρίσκονται τα Άγια των Αγίων της ανθρωπότητας. Ύστερα σκέφτομαι πως όσο να είναι θα βρεθούν γνήσιες ψυχές που θα αφήσουν ένα ζεστό δάκρυ να στάξει στη γη, και ένας άνθρωπος που δακρύζει από φιλότητα βρωτών είναι ένα ανθρώπινο κέρδος. Ο ίδιος μας βεβαιώνει ότι τα βιώματα είναι οι πυρηνικές του καταστάσεις βάσει των οποίων ο Οδυσσέας Γιαννόπουλος καταθέτει στα κείμενά του, τα ερμηνεύει και τα ταξινομεί, αλλά και με χάρη και με αισθητική τάξη περνάει μέσα σε αυτούς τους άκρους υποψιασμένους πνευματικούς ανθρώπους λογοτεχνίας. Από την άλλη πλευρά, λέει κάπου, ήμουν ένα μάθημα για τους άλλους. Το δέχονταν αυτό με καμία φιλάρισκη διάθεση, αλλά το ευχαριστιόταν βαθύτατα, γιατί πάντοτε ήταν δάσκαλος. Και δάσκαλος, μάλιστα, χωρίς τους καταναγκασμούς, χωρίς το στανιό, τη βία και όλες αυτές τις βαρβαρότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με μια κάθε άλλο παρά παιδεία, αλλά με μια διαστροφή της παιδείας. Ο Οδυσσέας ο Γιαννόπουλος ήταν ένας χαριτωμένος, ένας άνθρωπος με πάρα πολλά πνευματικά εφόδια, πλούσιος σε ψυχικά κοιτάσματα, και ήταν ο άνθρωπος της προσφοράς. Πουθενά δεν ζήτησε να πάρει. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θέλησε να βάλει ακόμη μια πετρούλα στη μνήμη του κόσμου αυτού, στην ανθρώπινη μνήμη του κόσμου αυτού.
Θα με τρέψετε να διαβάσω κάποιο σημείο στο κείμενο της Αισιοδοξία και Απεσιοδοξία στην τέχνη, ναι, που είναι γραμμένο το 1952. Λέει, σίγουρα ο κόσμος όλος δεν είναι όμορφος και αγγελικά πλασμένος. Όμως και στο τελευταίο σκαλοπάτι θα βρεθούν τα σπέρματα που θα κάμουν να φυτρώσουν ο χαρά τα φτερά τα μεγάλα για την Ανάσταση.
Είναι η στίχη του Παλαμά. Και μιλώντας πιο κάτω από σκαλί.
Ναι, συνεχίζει
σκαλί, ναι. Είναι εκεί και αναφέρεται.
Δείχνει δηλαδή ότι μέσα από και την ζωή που είχε κάνει με τον εγκλεισμό του, στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων, αξίζει το σημείο αυτό να το πούμε, που ήταν ένα στρατόπεδο όπου χρησιμοποιούσαν, τους εξανάγκασαν οι Γερμανοί να δουλεύουν στα μετόπιστα
του πολέμου. Ναι. Αλλά με πάρα πολλές στερήσεις και με πάρα πολλές, θα έλεγα σήμερα, βάρβαρες καταστάσεις καθημερινές.
Άρα οι εμπειρίες του σίγουρα του είχαν δώσει πολλά μαθήματα, αλλά παρόλα αυτά μέσα από εκείνη την πίκρα, το να ανακαλύπτει ή να αφήνει τη μικρή στιγμή που του δίνει μια πιθανότητα φωτός, είναι πολύ σημαντικό.
Φωτός που ζητάει. Ο Οδυσσέας ο Γιαννόπουλος, ο Όμηρος Πέλλας, επί του προκειμένου, ποτέ δεν καταδίκασε σε λίβδινη τους πάντες και τα πάντα. Ήξερε τις αιτίες, ήτανε τέκνο της εποχής του, όριμο τέκνο της εποχής του, και ήξερε πολύ καλά με τη διαλεκτική του σκέψη να ξεχωρίζει τις αιτίες, τους υπεύθυνους, τις αρχές του κόσμου και τις προοπτικές αυτού του κόσμου. Λοιπόν, ο Οδυσσέας Γιαννόπουλος φυσικά δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα χρηματιστήρια των best-seller. Πίστευε πάντα ότι εξεπλήρωνε ένα χρέος προς τους νεκρούς που κουβαλούσαν μέσα του. έτσι μου εξομολογιόταν τακτικά. Και φυσικά δεν μπορούσε να λέει ψέματα, να λέει αλλαντάλλων. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα του είχε την τάξη του κόσμου με την ηθική σημασία και με την ανθρώπινη, τον ανθρώπινο αγκαλισμό. Έτσι θα δούμε πολλές σελίδες μέσα στο συναρπαστικό του βιβλίο, αυτό το πρώτο που τον καταξίωσε μάλιστα από την πλευρά της Ελλάδος στο τομέα της αντιπολεμικής λογοτεχνίας. Και εδώ να πούμε δύο κουβέντες, εάν υπάρχουν οι κλούβες του Ζήσης Κάρου και το Μάουτχάουζεν του Καμπανέλη, πιστεύω ότι το Στάλαξ Δεξέ είναι, δεν παθαίνω τη φιλική εμπλοκή για να υπερτονίσω, ας πούμε, τη σημασία του βιβλίου αυτού. Πιστεύω ότι είναι η σημαντικότερη κατάθεση από την ελληνική γραμματεία στο κεφάλαιο, στην αντιπολεμική λογοτεχνία και στα δεινά του πολέμου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα δείτε σε κάποιες σελίδες του Στάλαξ Δεξέ όταν μιλάει για τους βασανιστές του. Δεν τους κατηγορεί Σελίδιν. Ξεχωρίζει τι ήταν εκείνο που ανάγκαζε τους Γερμανούς έτσι να συμπεριφέρονται και πόσο προσδοκούσε από τους ίδιους μια άλλη, εντελώς άλλη ανθρώπινη συμπεριφορά. Χωρίς να πάψει ο ίδιος να οργανώνει την ομάδα του, να οργανώνει όλη την κοινότητα αυτή του στρατοπέδου και να αγωνίζεται μέσα στα γερμανικά στρατόπεδα να κάνει απεργία. Το τόλμησε αυτό, είχε το θάρρος αυτό. Αλλά ταυτοχρόνως να συμπαρίσταται στο πρόβλημα και στο βάσανο ενός εκάστου συγκρατουμένου του.
Εσείς τον γνωρίζετε μετά το 50.
Τον Οδυσσέα τον Γιαννόπουλο τον γνωρίζω στην Έδεσσα το 1954, όταν έχει περάσει με αυτούς τους κύκλους της κολάσεως, τόσο στα γερμανικά στρατόπεδα όσο και στα δικά μας εδώ, του Αιγαίου Πελάγους. Και βέβαια, εδώ μια παρένθεση να ανοίξω, ένας λόγος για τον οποίο μας συνέτριψε ο θάνατός του ήταν και το έργο που περιμέναμε από τον ίδιο τον Οδυσσέα Γιαννόπουλο και συγκεκριμένα από το μυθιστόρημα «Τρεις εποχές», καθώς έλεγε, αυτό που θα ήταν το 35-40, 40-45, 45-50, αυτό το τρίπτυχο που θα μιλούσε για τη μεταξυστική δικτατορία στην Ελλάδα, για την αντίσταση, για τα στρατόπεδα και για τον εμφύλιο κατόπιν. Ο Οδυσσέας Γιαννόπουλος, ένας χαρισματικός άνθρωπος, το κακό, το μέγιστο κακό για όλους μας είναι το ότι έφυγε γρήγορα πολύ. Ούτε καν πρόλαβε να συμπληρώσει 42 του χρόνια.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.